Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana di dimancio la 9 de novembro 2016. Profunda invito, esti rimedoi della misericordo de Dio, ancau rilate alla erarintoi, chiel la encarcerigitoi, cai rilate alla soluloi, chiel la malsanuloi. Estis levita de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicita ancorau alla faroi de misericordo. Francisco petis ne al directi la fingron, ciam encarcerigito el pagas sian punon, char, cion ain li plenumis, li restas ciam amata de Dio.
Misericordo, quiu montrigas per la faroi, ciel la assistado al malsanuloi, cae la visito alla encarcerigitoi. Ien la cerno della pastista instruo della papo, quiu petis, condividon. Li deiris el la evangelia racconto pri la resanigo della bopatrino de Petro. La vivo de Cristo estas plena ierencontoi cun multai malsanuloi, ciui, ciel la encarcerigitoi, travivas limigoin de sia vivo. Jesuo tamen donatis liberezon, ciu fontas el la rencontro cun li. Francisco do petis ne iugitiun ciu eraris, sed farigi proximai al li.
Visiti la encarcerigitoin estas faro de misericordo, ciu cefe hodiau alprenas apartan valoron pro la multai formoi de sen formalaja justizo, ie ciu ni estas submetatai. Neniu al directu la fingron contrau iu. Male ni farigiu rimedoi de misericordo per sintenoi de condivido cae respecto. Certe, iu estas en mal libereio, char li eraris, cae el pagas sian punon, rimarcis la papo, sed li restas ciam amata de Dio. Mi pensas ofte al encarcerigitoi, aldonis Francisco, mi havas ilin en mia coro, mi sentas che ciui besonas proximezon cae tenerezon, char la misericordo de Dio faras miracloin. Ciom d'alarmoi mi vidis sur la vangoi de mal liberuloi, ciui versaine neniam ploris dum sia vivo, che nun ili ploras, char ili sentas sin acceptatai cae amatai.
Cristano estas do vocata surpreni tiun ciu eraris, porque li comprenu la malbonon ciun li plenumis. Cae fari cion por redoni al li dignon, considerante che la manco de liberezzo estas unu el la plei grandai senigoi, cae attentante la acigion pro la condicioi, ofte mancai ie humanezzo, en ciui vivas tiui personoi.
En la coro de la papo estas ancau la malsanuloi. Visito al malsanulo estas bona medicamento, li diris. Rideto, careso, man premo, estas simplai gestoi, sed tre gravai por tiui qui sentas sin forlasitai. Visiti la malsanuloin en la malsanuleio estas do faro de netaxebla volontulado, cae se oni faras gin en la nomo de la Signoro, gi estas ancau paroliva cae efica esprimo de misericordo. Ni ne lasu solai la malsanuloin, ni ne malebligu al ili trovi mildigon, cae al ni esti pliricigitai per la proximezzo al suferantoi. La hospitaloi estas verai catedraloi de doloro, en ciui tamen evidentigas ancau la forto de misericordo, ciu subtenas cae havigas compaton.
Tiui ci faroi de misericordo estas malnovai, tamen ciam actualai, finis la papo. La misericordo estas concreta ago. Ni ciui povas esti rimedoi della Dia misericordo.
Fine della generale audienzo, la papo, memorigante che hodiau la ecclesio festas la dedicion della Laterana Basilico, Catedralo de Romo, invitis pregi, por la posteulo de Petro, porche li ciam confirmu sia in fratoin en la credo, cae ami la ecclesion, cae gia in pastistoin.
Por bone servi la signoron, oni devas sin deteni de mal loyalezzo, cae de la sercio de povo. Gi estas la kerna penso de la predico, chiun la papo faris hierau dum la matena meso en domo Sancta Marta.
La malriciuloi estos cun la papo dum tri tagoi, la jubileo al ili dedicita, tiu de la personoi socie marginigitai, antau vidas, vendrede audienzon cun Francisco en aulo Paulo la Sesa. Sabate, specialan audienzon en Plazzo Sancta Petro, cai dimance, la culminan momenton, meso celebrita de la Papo por centoi da malriciuloi.
Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Ni briligu la misericordon de Dio en nia mondo, pere de dialogo, reciproca accepto, cai frata cun laboro.
Cai nun aliai informoi. Mi promesas che mi estos la presidanto de ciui usonanoi. Ien la unuai vortoi de la nova presidanto de Usono, Donald Trump. Pri lia electo parolis hodiau ancau la papa stat secretario, cardinalo Pietro Parolin, pridemandita de giornalistoi. Antau cio, li diris, ni respecto plene notu la volon esprimitan de la usona popolo per practico de democratio, ciu, oni diris al mi, estis caracterizita ancau de granda partopreno. Poste ni bondesiru alla nova presidanto, porche lia registaro povu esti vere fructodona, cae ni certigu ancau nian pregion, porche la signoro illuminu lin, cae subtenu lin, iela servo alla patruio, compreneble, sed ancau iela servo al bon stato cae pazzo en la mondo. Mi opinias che hodiau necessas che ciui laboru por shangi la mondan situazion, ciu estas situazio de grava scirigio, de grava conflictado.
Al demando pri la star punto de presidente Trump, pri la migrantoi, cardinalo Parolin respondis, ni vidos ciel el pascios la presidente, cutime oni diras, esti candidato estas tiel, esti presidanto, havi respondetson, estas tielci. Cai, shainas al mi, ci sense, anca u post tio, cion mi audis, quancam mi ne multe esploris la aferon, la estonta presidanto iam esprimigis per vortoi de gvidanto. Pri specifai temoi, ni vidos liain electoin, cai sur base de tiui, oni povos anca udoni iugion. Shainas al mi, finis cardinalo Parolin, che estas tro frue por fari priugioin.
Sidneio, la recorda i temperaturoi della passinta iaro en la mondo farigios normalajo ene de 2030, se oni ne malcrescigos la allasoin de forzeiai gasoi. Tion oni legas en nova rapporto della Australia Nazia Universitato, pubblicigita coincide con la 22a conferenzo de Unuigintai Nazioi pri la climatai shangigioi, occasanta en Marrakesh. En Marocco, gis la decoca della nuna monato, representantoi de landoi, faculoi cae neregistarai organizagioi, pristudas la applicon della accordo de Pariso pri la climato, ec validinta pasint vendrede.
La uso de carbo cae la sequa productado de carbon dioxido estas la cefa poluajo quiu contribuas al la cresco de la temperaturoi. La devontigo de Pariso concernis ancau finanzadon, cefe por persvadi la evoluonta in landoin quiui daure amase exploatas carbon por energi productado malpliigi tian uson.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.